Ar ziņām vieglajā valodā studijā Aija Pakalna. Šodien vairākās pasaules valstīs datorus skāris hakeru uzbrukums. Visvairāk no uzbrukuma cietusi Ukraina. Vairāku Ukrainas uzņēmumu un valdības iestāžu datori ir inficēti ar datorvīrusu. Traucēts bija arī banku, lidostas un pasta darbs. Pagaidām nav ziņu, ka uzbrukumā būtu cietuši arī datori Latvijā. No 1. jūlija reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos daudz bērnu ģimenes varēs braukt lētāk. Atlaidi piešķirs tām daudz bērnu ģimenēm, kas ir valsts atbalsta programmas Latvijas goda ģimene dalībnieces un ir saņēmušas īpašu 3+ ģimenes karti. Ugunsgrēks Jūrmalā visticamāk nav slikti ietekmējis apkārtnē esošo labību. Lauksaimniecības eksperti saka, ka labības raža novāks tikai pēc mēneša, un līdz tam visas ugunsgrēka paliekas dabā noskalos lietus. Citviet pasaulē. Automašīnas sprādzienā Ukrainas galvaspilsētā Kijevā bojā gājis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pulkvedis Maksims Šapovals. Sprādzienā cieta arī divi garām gājēji. Ukrainas policija paziņojusi, ka ierosināta krimināla lieta pēc panta par terorismu. Ņujorkas metro netālu no stacijas Hārlemā šodien no sliedēm noskrējis vilciens. Vieglas traumas guva 34 cilvēki paziņojuši avārijas dienesti. Negadījuma cēlonis vēl tiek izmeklēts. Un vēl par laika apstākļiem. Kā ziņo sinoptiķi, šobrīd galvaspilsētā 15 grādu pūš lēns rietumu vējš. Nakts sākumā vietām galvenokārt Vidzemē būs neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 6-11 grādu. Rīt dienā būs mākoņains laiks, bet nelīs. Gaisa temperatūra dienā 17-22 grādi, bet piekrastē 22-25 grādu silts. Medicīniskais laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Aija Pakalna.